Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 29. marta. 1.405.000 građana Srbije vakcinisano bar jednom dozom i 22.000 stranih državljana, rekao je direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović. Kineski Sinopharm razmatra davanje treće doze vakcine. Ministar turizma Grčke u poseti Srbiji. Ambasada Sjedinjenih država traži od vlade Crne Gore osudu genocida u Srebrenici. Vreme je danas promenljivo, oblačno i toplo. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U Zaječaru, Kosjeriću i Preševu juče su održani lokalni izbori. Kakva su očekivanja građana Preševa od izbora? Evo šta su za Radio Slobodna Evropa rekli Arijani Keka i Bujur Kadriju.
Možda da bude za budućnost, da bude bolje edukacija, da bude dobar, tako dalje. Možda da bude radno mesto, to je primarno.
Pa, bolju budućnost.
Šta bi to bila bolja budućnost za građane?
Pa, prosperitet za mladinu, rad, bolji život, ovo da prevladamo ovu pandemiju.
Kako su građani Crne Gore odgovorili na pitanje zbog čega ste se vakcinisali protiv COVID-19?
Nije se razmišljao, pazite, ja sam probolovao koronu još u 11. mjesecu i znam koliko je teška bila.
To sam odmah odlučila, bez razmišljanja. Slušam što kaže struka.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Preko 1.540.000 građana Srbije se do sada prijavilo preko portala e-uprave za vakcinaciju, a vakcinisano je i 22.000 stranih državljana, rekao je direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović za Radio Televiziju Srbije.
U Srbiji je do ovog trenutka dato 2.325.000 vakcina, od toga 920.000 građana je primilo i drugu dozu, 1.405.000 prvu dozu i od skora merimo taj podatak koji govori koliko je imunizovano građana, to su oni kojima je prošlo 3 nedelje od druge doze, takvih građana je nešto više od 620.000.
Rekao je Jovanović za RTS. Građani se prema njegovim rečima u najvećem broju izjašnjavaju da bi primili bilo koju vakcinu, njih 40%. On očekuje da će u utorak u Srbiji biti 1.000.000 revakcinisanih. Jovanović kaže da je tokom vikenda bilo redova ispred sajma u Beogradu i to zato što je većina stranih državljana došla u isto vreme, a ne u terminima kada su zakazani. U Nišu je prema njegovim rečima takođe bilo puno građana koji su došli iz regiona na vakcinaciju bez najave, zbog čega je država apelovala da građani ne dolaze ako se nisu prethodno prijavili. U Srbiji je u poslednje 24 sata od posledica koronavirusa preminulo još 39 osoba, a novo zaraženih je 3889. U bolnicama je 6967 pacijenata, od čega je 269 na respiratorima. U očekivanju početka masovnije vakcinacije stanovništva protiv koronavirusa u Crnoj Gori, među građanima se intenzivirala polemika za i protiv vakcinacije, za koju deo njih kaže da je svetlo na kraju tunela, dok protivnici kažu da vakcinacija neće zaustaviti pandemiju, kao i da predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Epidemiolozi poručuju da je vakcina proizvod nauke i da u toj priči ne bi trebalo da bude mesta za dezinformacije i teorije zavere. Priču donosi Predrag Tomović.
Vakcinacija protiv koronavirusa u Crnoj Gori počela je 20. februara. Do sada je prve doze primilo preko 13.000 osoba ili 2% stanovništva. Neki od građana koji su se vakcinisali sreli smo na punktu kod sportskog centra Morača. Pitali smo ih šta je bilo odlučujuće da se vakcinišu protiv koronavirusa i da li su prethodno imali dilemu da li da to učine.
Nije se razmišljao, pazite, ja sam probolovao koronu još u 11. mjesecu i znam koliko je teška bila.
A recite mi, vaši prijatelji sa kojima se pretpostavljam ne gledate, možda i gledate nakon preležane korone ili se eventualno čujete vaših godina ili možda malo mlađi, malo stariji, šta kažu, da li su za vakcinaciju ili ne?
Pa starija populacija jeste za vakcinaciju. Ovo mlađe nekako izbjegava ili misli da je otporno.
Vi ste se upravo vakcinisali. Yes. I kako se osjećate sad?
Nikakve razlike nema između ga prije i ovoga poslije.
A šta vas je ponukalo da dođete, da se ipak prijavite za
to? To sam odmah odlučila. Bez razmišljanja. Slušam što kaže struka.
Da.
A, to je to.
Niste se dvoumili ni malo?
Nimalo. Iako imam 72 godine sad.
A recite mi vaše vršnjakinje i vršnjaci sa kojima se...
Pa to... neki se dvoume i mlađi i stariji i tako ne vjeruju svemu ovome, a ja ljudima vjerujem, a moram ljekarima vjerovati jer oni nam spašavaju živote i nas.
Istraživanje agencije Ipsos objavljeno početkom marta pokazalo je da u opštoj populaciji raste broj građana koji namjeravaju da se vakcinišu. Naime, prema rezultatima istraživanja koje je sprovedeno uz podršku Britanske ambasade u Podgorici i UNICEF-a, 51% građana bi se vakcinisalo u poređenju sa rezultatima istraživanja iz januara, kada je za vakcinaciju bilo 44%. Protivnici vakcinacije najprisutniji su na društvenim mrežama, odakle pozivaju istomišljenike i one koji još imaju dilemu da li da se vakcinišu da to ne čine, jer smatraju da nema dovoljno provjerenih informacija o vakcinama. Ne žele da prime vakcinu jer nije dovoljno testirana i tvrde da ni sami ljekari ne znaju dovoljno o virusu i vakcini. Pojedini smatraju da iza svega stoje politika i određeni centri moći u svijetu. Epidemiolozi uvjeravaju građane da su vakcine sigurne, bezbjedne i učinkovite. Epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Marija Božović za Radio Slobodna Evropa kaže da su to naučno utemeljene činjenice.
Uvijek pristupamo iz ugla svoje struke i trudimo se da javnost informišemo samo o naučno utemeljenim činjenicama i saznanjima. Jasno je da postoji strah od tih neželjenih efekata vakcine. Neželjeni efekti su negde očekivani i normalni. Znak su da naš imunni sistem reaguje na vakcinu. A osim toga, željela bih da naročito naglasim, svaka vakcina da bi stigla do onog, da kažemo, finalnog dela, dakle same njene aplikacije, prošla je kroz tri faze kliničkih istraživanja koje su neophodne za široku upotrebu, a istovremeno su provedene analize svih detalja studija i istraživanja kao i rigorozne kontrole kvaliteta, bezbednosti i učinkovitosti.
Do sada je u Crnu Goru dopremljeno 44.000 doza ruske vakcine Sputnik V i kineske Sinopharm. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je najavila da će u narednom periodu stići kontingent vakcina iz COVAX programa, među kojima su i one proizvođača Pfizer i AstraZeneca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kineska nacionalna farmaceutska grupa Sinopharm moraće da ispita rezultate treće faze kliničkog ispitivanja u inostranstvu, kako bi donela odluku da li bi dvostruka doza njihove vakcine trebalo da bude ispraćena još jednom revakcinacijom, rekao je 28. marta direktor te kompanije. Kako prenosi Reuters, regulatori i proizvođači vakcine ispituju ovu mogućnost zbog zabrinutosti da novi sojevi koronavirusa mogu da oslabe zaštitu koju stvara vakcina napravljena protiv prvobitnih sojeva. Prema rezultatima kliničkih ispitivanja, antitela koja stvara kineska vakcina traju oko 6 mjeseci, rekao je Zhang Yuntao, potpredsjednik filijale Sinopharma. Trenutno se testira otpornost ove vakcine na brazilski soj koji je otkriven u Zimbabveu. Kineske vakcine protiv koronavirusa nisu dobile odobrenje Svjetske zdravstvene organizacije te zdravstvenih institucija Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar turizma Republike Grčke Haris Teoharis sastaće se danas sa ministarkom trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Tatjanom Matić. Predviđeno je da nakon sastanka ministarka i ministar potpišu zajedničku izjavu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije Srbije i Ministarstva turizma Grčke o saradnji u periodu COVID-19 i posle COVID-19 perioda. Prema pisanju medija, Ministarstvo turizma Grčke počinje pojedinačne kontakte s raznim zemljama radi probnog otvaranja turizma. Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije Srbije ranije u martu su naveli da se o olakšicama za putovanje pregovara sa Grčkom i da su pregovori počeli pre skoro 2 mjeseca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vladajuća Srpska napredna stranka proglasila je juče pobjedu na lokalnim izborima u Zaječaru i Kosjeriću. U Zaječaru, Kosjeriću i Preševu su u nedelju održani izbori na kojima su građani birali odbornike za lokalne skupštine. Kako su protekli izbori u ove tri lokalne samouprave u Srbiji, u prilogu Mile Đurđević.
Predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić je na konferenciji za medije održanoj u Beogradu u nedelju uveče nakon zatvaranja biračkih mesta izjavio da je Srpska napredna stranka u Kosjeriću osvojila 67,23% glasova, što je, kako je rekao, dvostruko više u odnosu na prethodne izbore, kada je ta stranka osvojila 32,29% glasova.
U Zaječaru smo negde na 47% osvojenih glasova, obzirom da je ostalo još 15 biračkih mesta od 69 da se prebroji, što je za nešto više od 50% veći broj i procentualno i u apsolutnom broju glasova u odnosu na rezultat koji smo imali u prethodnom izbornom ciklusu.
Rekao je Glišić u obraćanju novinarima. Lista Aleksandar Vučić za budućnost Preševa je u tom gradu osvojila 6% glasova. Naveo je Glišić i dodao da ta lista ima zagarantovana dva odbornička mandata u lokalnoj skupštini, ali da se glasovi još prebrojavaju. Izbore u ove tri lokalne samouprave u Srbiji raspisao je 5. februara predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, jer je odbornicima u Zaječaru i Kosjeriću istekao mandat, a u Preševu je bio uveden privremeni organ.
Apsolutno je jasno da Srpska napredna stranka će imati većinu, apsolutnu većinu i u Zaječaru i u Kosjeriću, da nećemo žuriti sa konstituisanjem gradske skupštine u Zaječaru i opštinske skupštine u Kosjeriću, jer želimo da izanaliziramo svako biračko mesto.
Naveo je Glišić. Na pitanje novinara o navodima koji su se pojavili u medijima i na društvenim mrežama o pretnjama i pritiscima u blizini biračkih mesta, kao i o prisustvu većeg broja automobila sa beogradskim registarskim tablicama u mestima na dan izbora, Glišić je rekao:
ja mislim da ne može niko nikome da zabrani da svoje članove obiđe, niko nikoga ni na šta nije prisilio i niko nikoga ni na šta nije naterao. Što se tiče registarskih tablica, znate, ovo je slobodna država i protok ljudi između opština je potpuno slobodan.
Prvi preliminarni rezultati gradske izborne komisije u Zaječaru i Kosjeriću očekuju se u ponedeljak 29. marta u toku dana. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u tim izbornim telima. U Zaječaru, gradu u istočnoj Srbiji, sa upisanih 50.471 biračem, izlaznost je prema podacima Gradske izborne komisije bila gotovo 50%, a birano je 50 odbornika Gradske skupštine.
Izlaznost je bila za zaječarske prilike jako visoka, tačno 49,81% birača je izašao na glasanje i iskoristio svoje pravo glasa.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Marko Minić, predsjednik Gradske izborne komisije u Zaječaru. On je istakao da je zadovoljan načinom na koji su sprovedeni izbori u odnosu na aktuelnu pandemiju COVID-19. Na teritoriji opštine Kosjerić ukupno izašlo 73% od ukupnog broja upisanih birača. Rečeno je u Gradskoj izbornoj komisiji u toj opštini za Radio Slobodna Evropa. U Kosjeriću, koji se nalazi u Zlatiborskom okrugu na zapadu Srbije, pravo glasa ima 9.329 birača. Oni su glasali za 27 odbornika Skupštine opštine. Na vanrednim lokalnim izborima u Preševu, opštini na tromeđi Srbije, Severne Makedonije i Kosova, sa pretežno albanskim stanovništvom, na izborima su učestvovale 4 partije, 2 pokreta građana i 1 koalicija. 6 izbornih lista predstavljaju albanske partije i pokrete. Srpske stranke su učestvovale u koaliciji okupljenoj na izbornoj listi oko Srpske napredne stranke, čiji je lider predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio predsjednik Gradske izborne komisije u Preševu Kenan Kamberi, glasanje je organizovano tako da se obezbedi poštovanje važećih epidemioloških mera. Upravo zbog epidemiološke situacije i zbog toga što među glasačima ima oni koji su inficirani koronavirusom, Kamberi je naveo da je bilo mnogo zahteva za glasanje van biračkog mesta.
Možda ranije su bili na jedno biračko mesto 10 takvi, sad imamo 50. Ima ljudi koji ima koronu, ne može da dođe, on je podneo zahtev preko brata ili nekoga iz porodice, da dođe komisija da on glasi na kućnu adresu.
Građani Preševa od lokalnih izbora očekuju promene na bolje. Evo šta su za Radio Slobodna Evropa rekli Arijani Keka i Bujur Kadriju.
Možda da bude za budućnost, da bude bolje, edukacija da bude dobar, tako dalje. Možda da bude radno mesto, to je primarno.
Bolju budućnost.
Šta bi to bila bolja budućnost za građane?
Prosperitet za omladinu, rad, bolji život, ovo da
prevladamo u pandemiju.
Skupština opštine Preševo raspuštena je odlukom vlade Srbije u decembru 2020. zbog toga što 3 meseca za redom nije održala ni jednu sednicu. Krizu vlasti izazvao je pokret za reforme, čiji su odbornici napustili parlament i tako blokirali njegov rad. Vlada je odlučila da u Preševu uvede privremene mere i za predsjednika privremenog organa imenovala dotadašnjeg predsjednika opštine Šćiprima Arifija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos prema ispitivanju porekla imovine u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili predstavnici Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije. Nemanja Nenadić, programski direktor te organizacije u Srbiji, i Ivana Korajlić, izvršna direktorka Transparency International u Bosni i Hercegovini. U ovoj emisiji objavljamo deo u kome se govori o zakonu o ispitivanju porekla imovine koji je nedavno usvojen u Srbiji, čije se usvajanje uskoro očekuje i u Republici Srpskoj. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Nenadiću, kritičari vlasti u Srbiji kažu da je zakon o ispitivanju porekla imovine pre svega usmeren protiv političara iz opozicije, a izgleda da im daje za pravo činjenica da se ovih dana u medijima bliskim vlasti vodi velika hajka protiv Dragana Đilasa, lidera opozicione partije Stranke slobode i pravde. Njega su predsjednik Aleksandar Vučić i ministar financija Siniša Mali optužili da u Deutsche Banci na Mauricijusu ima tajni račun na kome je preko 5 miliona i 700 hiljada eura. Nakon toga odmah je Uprava za sprečavanje pranja novca saopštila da će se obratiti partnerskim službama u inostranstvu kako bi došla do tih podataka. Đilas, međutim, sve to demantuje, tvrdeći da su papiri koje predstavnici vlasti pokazuju lažni, jer je po njemu Deutsche Banka još 2018. godine zatvorila svoju filijalu na Mauricijusu, a ti navodni dokumenti nose datum od 20. decembra prošle godine. E kako vi gledate na to? Da li je taj zakon pre svega usmeren prema političarima opozicije?
Kad je reč o mogućnostima zloupotrebe, pa i političke, one su naravno neizmerne i proističu iz nečega što je koleginica Ivana već malo čas rekla. Dakle, pitanje tajnosti kriterijuma na osnovu kojih će biti vršene provere, to je ono što je ključan problem. Taj problem inače postoji kad je reč o poreskoj upravi, koja je jedna od najzatvorenijih institucija, ali ovde posebno postoji upravo zbog svih tih najava koje smo mogli da čujemo od strane predstavnika vlasti da bi trebalo ispitati upravo imovinu nekih od njihovih viđenijih političkih protivnika, a jednako su štetne u tom pogledu izjave poput onih koje smo također mogli da čujemo od predsjednika Vučića, da bi on voleo da se nađe među prvima koji će biti provereni. To su sve nekakvi uticaji na posebnu jedinicu poreske uprave. Možemo vrlo lako doći u situaciju da dođe do selektivnosti u primjeni zakona time što će neki obveznici biti provereni odmah, a drugi za 20-30 godina ili možda nikada neće doći na dnevni red. Na kraju, takozvanoj aferi Mauricijus, tu naravno da treba raščistiti da li su podaci autentični ili lažirani, ali pre svega toga trebalo bi videti koja je njihova relevantnost, jer nije nikakva tajna da Dragan Đilas, odnosno firme u njegovom vlasništvu, imaju neki novac. Ono što je ostalo nepoznato za sada je koja je relevantnost tih podataka da se taj novac nalazi, ne znam, u Švajcarskoj, na Mauricijusu, Hong Kongu i tako dalje, da li postoje neke konkretne sumnje u bilo koje krivično delo. To je nešto što za sada nismo imali prilike da čujemo. Nasupro tome, poslanici u Skupštini i drugi predstavnici vlasti danonoćno pričaju o 613, čini mi se, miliona evra za koje kažu da ih je Dragan Đilas ukrao. U stvari, to je podatak preuzet iz zvaničnih finansijskih izveštaja firmi koje su u njegovom vlasništvu. To su u stvari ukupni prihodi firmi koje su u njegovom vlasništvu bile tokom nekoliko godina. Tako da ima puno nepoznanica, puno nekih razloga i povoda za sumnju, ali naravno vidjet ćemo šta će biti na kraju i na koga će se zakon prvenstveno odnositi, hoće li to biti političari ili možda pre neki ljudi, kao što sam rekao, koji su stekli određenu imovinu radeći u sivim zonama srpske ekonomije.
Gospođo Koraljić, da li vlast u Bosni i Hercegovini optužuje lidere opozicije da imaju tajne račune u inostranstvu?
Nije to toliko prisutno. Naravno, dovodi se u pitanje način sticanja imovine i ostalo, ali nije toliko prisutno kao što je to slučaj sa Srbijom. Pominje se i pitanje načina sticanja imovine ljudi koji su godinama, evo zadnjih 20 godina na vlasti. Mislim da je to možda i ključno pitanje i brojne su afere bile vezane za to koje nikada nisu rasvjetljene, od Dodikovih vila u Srbiji, načina sticanja te imovine, zatim Špirićevog stana u Beču i mnogih drugih stvari, a to je samo dio onoga što je isplivao u javnost. Nikada nećemo saznati ko šta ima na offshore računima i ostalo. Ono što je poenta možda i cijele ove priče o zakonima o ispitivanju porijekla imovine je činjenica da niko od njih zapravo nema ni firme ni imovinu na svoje ime. Onda će više na meti biti oni čija je imovina zapravo lažno pod njihovim imenom, nego sami funkcioneri, ako ćemo već pričati o tome.
Gospođo Koraljić, meni je najeklatantniji primjer gospodina Dragana Čovića. On je najprije osuđen za zloupotrebu položaja, pa je potom na Višnjem sudu oslobođen jer su dokazi izgubljeni na putu od jednog do drugog tužilaštva. E kako je moguće da se tako izgube dokazi?
Pa kada se Dragan Čović, sve je moguće i to nije jedini predmet u kojem je on bio oslobođen. Pojedini ljudi su jednostavno ovdje nedodirljivi, imaju direktnu kontrolu nad pravosuđem, što je slučaj gospodina Čovića koji direktno kontroliše tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Gospodine Nenadiću, da li zvanični organi u Srbiji ispituju kako su pripadnici vladajuće garniture došli do imovine? Recimo, novinari Krika, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, otkrili su još 2016. godine da je sadašnji ministar financija Siniša Mali kupio 24 luksuzna stana u Bugarskoj kao direktor nekoliko offshore kompanija sa Devičanskih ostrva. Pre 9 godina sadašnji ministar policije Aleksandar Vulin nije mogao da dokaže poreklo novca kojim je kupio stan, pa je objašnjavao da mu je novac pozajmila tetka njegove žene iz Kanade. E da li su ikad ispitani ti slučajevi?
No, oni nisu svakako ispitani na bilo kakav adekvatan način. Tužilaštvo nije voljno da ispituje slučajeve sumnji na korupciju do kojih dođu recimo mediji, nevladine organizacije ili ono na kraju krajeva što politički protivnici kažu jedni o drugima. Tužilaštvo je uglavnom pasivno i čeka da neko podnese krivičnu prijavu. A onda i kada se krivična prijava podnese, veoma često dolazi do odbačaja bez nekog valjanog obrazloženja. I kao rezultat imamo situaciju na koju nas na kraju krajeva opominje i Evropska unija svake godine, da nema osuda za korupciju na visokom nivou i da praktično oni koji su nosioci najviše vlasti ostaju nedodirljivi i da ta korupcija ostane nekažnjiva.
Slušali ste deo emisije Most, Radija Slobodna Evropa, u kom su sagovornici bili Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, i Ivana Korajlić, izvršna direktorka Transparency International u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici navela je da je zabrinuta zbog komentara koji bacaju sumnju na to šta se dogodilo u Srebrenici u Bosni i Hercegovini tokom rata 1995. godine. Tražimo jasnoću i nadamo se da će vlada Crne Gore nedvosmisleno osuditi masakr i nazvati ga onakvim kakav je bio, genocid, navodi se u tvitu Ambasade Sjedinjenih Država u Podgorici. Ambasada Sjedinjenih Država je reagovala na izjavu ministra pravde i ljudskih i manjinskih prava u vladi Crne Gore, Vladimira Leposavića, koji u Skupštini 26. marta rekao da će priznati genocid u Srebrenici kad se činjenice nedvosmisleno utvrde. Leposavić je rekao i da sud u Hagu, gde je suđeno za genocid u Srebrenici, izgubio svoj legitimitet. Skupština Crne Gore je 2009. godine usvojila deklaraciju kojom prihvata rezoluciju Evropskog parlamenta o Srebrenici i kojom se 11. jul proglašava danom sećanja na žrtve tog masakra. U deklaraciji se osuđuju ti zločini, kao i drugi zločini počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, ali reč genocid nije spomenuta.
dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina i Iran potpisali su sporazum za jačanje političke i ekonomske saradnje u narednih 25 godina, odbacujući pritisak i sankcije Sjedinjenih Američkih Država, dok istovremeno Peking nastoji da poveća svoj uticaj na Bliskom istoku, koji je decenijama bio u američkom strateškom fokusu, pišu svetski mediji. Dve zemlje pod američkim sankcijama potpisali su u subotu 25-godišnji sporazum o saradnji za jačanje svog dugogodišnjeg ekonomskog i političkog saveza, ukazuje Reuters. Potpisanim sporazumom Iran ulazi u kinesku infrastrukturnu inicijativu Pojas i put, vrednu više hiljada milijardi dolara, navodi Reuters, ističući da je cilj projekta da značajno proširi ekonomski i politički uticaj Kine. Sporazum koji treba da zacrta kurs ekonomskih, političkih i trgovinskih odnosa Kine i Irana u narednih 25 godina, izazov je za Bidenovu administraciju koja pokušava da okupi saveznike nasuprot Kine, navodi Bloomberg. Bliska integracija Irana s Kinom, ocenjuje Bloomberg, može pomoći Teheranu da ojača svoju ekonomiju pod pritiskom američkih sankcija, istovremeno šaljući jasan signal Beloj kući o iranskim namerama. Dok Teheran nastoji da pokaže otpornost svoje privrede, koja je decenijama pod američkim sankcijama, u Iranu postoje nedoumice u pogledu saradnje s Kinom, ukazuje Financial Times. Poslovni ljudi u Iranu kažu da se Kina nije pokazala pouzdanom u većim ugovorima i strahuju da bi istorija mogla da se ponovi uprkos novom sporazumu. Kineska naftna kompanija CNPC potpisala je 2009. sporazum o razvoju jednog naftnog polja posle povlačenja japanske kompanije, ali je Iran raskinuo sporazum zbog navodnog slabog učinka i kašnjenja. CNPC je također potpisao ugovore o milijardama dolara za gasno polje Južni Pars, pošto se francuski Total povukao pod pretnjom sankcija SAD-a, ali je potom odustao iz istog razloga. Ljudi u Iranu su prošle godine kritikovali nacrt sporazuma i na društvenim mrežama pozvali vladu da ne potpisuje sporazum, koji je za mnogi Irance predstavljao prodaju zemlje, navodi Financial Times, dodajući da analitičari kažu da potpisivanjem dokumenata tokom persijskih novogodišnjih praznika i odbijanje da se izađe s detaljima može da ima za cilj da se izbjegnu kritike javnosti. Pored toga što bi mogao da ublaži međunarodnu izolaciju Irana, sporazum u investiciji 400 milijardi dolara bi također mogao da produbi uticaj Kine na Bliskom istoku, ocenjuje New York Times. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi je došao u Iran u okviru turneje regionom, gde je posjetio i Saudijsku Arabiju, Tursku i Ujedinjene Arapske Emirate, a treba da ode u Bahrein i Oman. Poseta Wanga odražava ambiciju Kine da ima veću ulogu u regionu, koji je decenijama u strateškom fokusu Sjedinjenih Država, ocenjuje List, dodajući da je Peking spreman da bude domaćin i direktnih pregovora Izraelaca i Palestinaca, nagoveštavajući da je američka dominacija u regionu omela mir i razvoj. Ipak ostaje da se vidi koliko će biti ostvaren ambiciozni projekat, ističe New York Times, ukazujući da će, ako nuklearni sporazum potpuno propadne, kineske kompanije također biti suočene sa sekundarnim američkim sankcijama, što je i ranije izazivalo nezadovoljstvo Kine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.